ozatlıq radiosu sevi. Hem yana biz Amerika'da çıkan, dürüstlüğü internetta çıkan Müslümanların soflığı degen film turunda söyleşebiz. Rusya'da İslam dünyasındağı kibik agresif qarşılıq tudırmasa da ul tizden tıyılırga mümkin. Biri de Omskida bulgan xabarını isigizge çürebiz. Rostelekom devlet elimte operatör qanun qabul etu hem mahkeme qararın kütmişe uq Omski tübəgende YouTube video hostingin tıydı. 18 sentyabrda Ростелеком абонентлары YouTube-ка кере алмады. Соңынан шыққан рәсми жауапта исә оператор вәкилләре YouTube видео хостингына керу тыйылган видео аркасында шикләнде дип язып шыққан иде. Бу хакта без Илдар Габидуллин белән сөйләшәбез. Илдар, Кремльнең бу хавескар фильмны тыю теләге ни белән бәйле? Кайбер белгечләр моны интернетта сүз иреген шикләү кампаниясен башлау өчен сәбәп кенә дип атый. Бу чыннан да шулаймы?
Беренчедән шуны билгеләп узыр идем. Русияның һәм көнчыгыш илләренең шушы фильмга реакциясындагы аермаларына. Көнчыгыш илләре мусульман дәүләтләрендә мусульманнарның сафлыгы дип аталган әлеге акш фильмга Білгенеше бик агрессив, бик ашулы җавап бирде. Ул фильм масса күләм тәртипсезлекләргә, корбаннарга сәбәп булды. Гәрчә Европа һәм Америка мусульман оешмалары шул көнчыгыштагы дин кардәшләрен шундый провокацияга бирелмәскә чакырмаса да. Русиядә исә вазгыять башкачарак булды. Русия мусульманнары тыныч хылыклылык, айык акыллылык күрсәтеп, бу коткыга бирелмәде. Бернинди масса күләм протест чаралары да күзәтелмәде. Аңа да карамастан, шуннан да Русиядә әлеге фильм тыйларга мөмкин. Русия шул мусульманнар сафлыгы фильмын тыйган мусульман илләре сафына кергә мөмкин. Бу инде ниндидер мусульман оешмасының, мусульман өммәте вәкиленең тәкъдим итләге буенча түгел, ә хакимият кешесенең тәкъдим итәргеше буенча. Иңелек бу фильмны тыю буенча тәкъдимне «Молодая гвардия»ның элекке лидеры, хәзер сенатор булган Руслан Гаттаров исемле кеше тәкъдим белән чыкты. Һәм инде аның тәкъдиме буенча баш прокуратура әлеге фильмны диндарларны рәнҗетү һәм милләт-ара низак чыгару өчен экстремистик дип тапты.
Ягъни инде Русия мусульманнарын кайгыртуны күрсәтер өчен күз буяуына булачак инде сөйләшә.
Әйе, нәкъ шулай. Менә белгечләрнең фикерендә әйтеп узасым килә. Русия фәннәр академиясе Көнчыгышны өйрәнү институтының өлкән фәнни хезмәткәре Руслан Курбанов әйткәнчә, бу фильмны экстремистик дип танып тыйырга теләү ул хакимиятның үзенчәлекле пиар чарасы булып кына тора. Яна синдә хакимият Русия мусульманнарын кайгыртуны күрсәтер өчен күз буяуга гына тели. Шул Руслан Курбанов әйткәнчә, бу фильмны экстремистик дип билгеләнү туп бернинди файда да китермәскә мөмкин киләчәктә.
Менә кызыклы сорау бар тагын, нимә? Ягъни Америка мусульманнары дөньяга бигрәк тә көнчыгыш илләргә шушы фильмга рәнҗемәүне сорап мөрәҗәгать итте. Һәм Америкада да төрле катлам мусульманнар бардыр, ләкин алар рәнҗемәгән. Менә бу Америка Кушма Штатларын башка илләрдән нәрсә аера?
Акш хакимияте инде бу фильмны тыймауны Америкадагы сүз иреге белән бәйли. Шуннан да Акш конституциясында ул инде акка кара белән язылган, Конгресс сүз иреген чикләгән канун чыгарырга тиеш түгел. Ягъни инде һәркем үзенең фикерен, үзенең сүзен ирекле рәвештә әйтергә хакы бар. Бу ирекнең тәэмин ителүен еллар дәвамында Америкада булган төрле мәхкәмә эшләре дәлилләп килде. Мисал өчен, бала төшерүгә каршы булучыларга да, аны яклаучыларга да сүз бирелде. Расычы уңчыларга да, сугышы хокук яклаучыларга да ул ирек тәэмин ителде. Мусульманнар да һәм яһудләр дә һәр мәсьәләдә үз фикерен белдереп килделәр. Бу фильм үрнәгендә дә шушындый очракны без күзәтәбез. Ягъни инде аның авторлары үзенең фикерләрен җәмгыятькә җиткерергә ирекле дип табыла.
Менә мусульманнарның сафлыгы дигән фильмны интернетка урнаштырган YouTube, ул хусуси сәхифәнең хуҗасы бар. Теләсә ул аны тыя ала. Ләкин АҚШ хакимияте аны моңа мәҗбүр итә алмый. АҚШ-та чыккан аудио һәм видео продукциядә сүгенү сүзләре яки аны караучыга тискәре тәсир итәрлек сәхнәләр бар икән, тиешле дәүләт оешмалары продукция тышлыгына моны язуны таләп итә ала, ләкин яңадан продукциянең үзен хакимият тия алмый. Илдар әйтче, АҚШ тарихында барыбер ничектер сүз иреген шикләү очраклары бөтенләй булмаганмы?
Булган әлбәттә, чөнки инде сүзләрген никадәр генә киң була алса да, ул абсолют була алмый. Шулай ук Америка тарихында да андый сораклар булган. Алар күпчелек балалар порнографиясе, сер итеп сакланган дәүләт мәгълүматын тарату һәм җинаять эшләренә чакыру сораклары белән бәйле. Шундый вакытларда хакимият, АҚШ хакимияте сүзләрген чикләргә мәҗбүр була.